Zemědělství spotřebovává 70% dostupných vodních zdrojů. Společně s lesnictvím a dalšími způsoby využívání půdy se podílí na všech lidstvem produkovaných emisích skleníkových plynů 23%. Odborníci z mezivládního panelu pro změnu klimatu, který pracuje pod hlavičkou Organizace spojených národů, proto doporučují soustředit se na lepší hospodaření s půdou a taky změnit stravovací návyky, konkrétně omezit spotřebu masa. Můžou a měla by se tato doporučení nějak promítnout do praktické politiky. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je senátor ODS Tomáš Jirsa. Přeji dobrý den do českobudějovického studia.
Dobrý den všem posluchačům z jižních Čech.
Když jako člen horní komory parlamentu čtete o takovémto závěru mezivládního panelu OSN, jakou reakci to ve vás vyvolá?
Já si to přečtu a myslím, že o tom musíme přemýšlet a musíme se o tom bavit, ale zcela jistě to ve mně nevyvolá nějakou reakci, že bychom měli navrhovat zákon o tom, že vybijeme stáda hovězího a chovy vepřového a přestaneme jíst maso. Já si myslím, že všichni posluchači za posledních třeba 10 let, kdy se rozjíždí ta ochrana klimatu ve velkém, tak slyšeli stovky a stovky nejrůznějších návrhů, jak zachránit klima od těch, které třeba teďka říkáte, které jsou racionální, třeba hospodařit lépe s vodou, zemědělství určitě, až po ty bláznivé, jako že by ženy neměly rodit děti, ale také jsme to slyšeli a také se k tomu někteří lidé přihlašují.
A podle čeho, pane senátore, vy sám rozdělujete ty racionální a ty neracionální?
Pane redaktore, mně je 62 let, 33 let jsem prožil v komunismu, dělám už 25 let starostu, 15. rok reprezentuju můj region, kde bydlím v Senátu a celý život čtu, dokonce na hluboké provozuju malý antikvariát. Já jsem za komunismu se soustředil na události, které ovlivnily náš život, to znamená ve 20. století vznik první světové války, druhé světové války. Přečet jsem o Velké říjnové revoluci snad všechny knihy, které byly k dispozici a samozřejmě jsem se zabýval komunismem. A je to životní zkušenost. Je to životní zkušenost, která je nepřenositelná a tak když prostě vidím, jak si do Davosu zvou světoví státníci 16-letou Gretu, tak prostě vidím, že se ve světě ztrácí racionalita a že se posouváme někam, kde bychom neměli být.
S veškerým respektem k té životní zkušenosti nejsou potřeba spíš nějaká data a pozorování. Klimatická změna přece neprobíhala v tom období, o kterém hovoříte.
Určitě probíhala, protože klimatická změna probíhá stále, nebyla pravděpodobně tak výrazná. Vy jste asi mladší člověk podle hlasu, pane redaktore, ale když já jsem byl malý, tak se říkalo, nebo mladší, tak se říkalo, jak přichází malá doba ledová a báli jsme se ochlazování. Já jsem měl možnost na jaře mluvit s panem profesorem Miroslavem Bártou, egyptologem, myslím, že je to poměrně známá postava. Byl jsem u něj jeden den v Egyptě v jeho výzkumném centru v těch pyramidách a to je člověk, mimochodem je to můj kandidát na budoucího prezidenta, to je člověk, který má přečtené klimatické změny 5-6 tisíc let zpátky. V té jedné hrobce nám ukazoval 20 kilometrů nápisů. Prostě tam ty Egypťani všechno zapisovali a prostě ty klimatické změny tady v minulosti byly, jsou a budou a je potřeba se jim přizpůsobovat, ale je potřeba nešílet.
Je potřeba se jim přizpůsobovat, ale není důvod proti nim něco dělat?
Víte, určitě proti ním něco dělat, ale že bychom ovlivnili světové klima tím, že, a teďka řekněme, že budeme jíst méně masa, přece to je absurdní.
Proč myslíte, že to je absurdní? Protože ten mezivládní panel, který tedy pracuje pod OSN, dojde k nějakému závěru a já předpokládám, že to je na základě nějakých údajů, nějakých dat. Proč myslíte, že to je absurdní?
Pane redaktore, přece i vědci se v minulosti výrazně mýlili. Já nechci chodit do Německa do 30. 40. let nebo do ústavu marxismu-leninismu, kde se děly taky věci, ale třeba byla celá 70. let, konec 60. let, ovlivňovala zpráva Římského klubu limity růstu. Prostě celý svět mluvil o tom, jak vědci přišli s tím, že se prostě do 20 let vyčerpají všechny zdroje a podobně. Jestliže evropská, takhle, a teďka mě úplně, vážení posluchači, nechytejte za slovo, jestliže 80-90% veškerého CO2, kterému dneska říkáme, že je to ten škodlivý plyn, tvoří světové oceány a my jako lidi děláme ten zbytek. A jestliže z toho zbytku, a to je už nějak spočítatelné, jsou ty emise za loňský rok 37 miliard tun, a na Evropskou unii připadá 3,5 miliardy tun, teda 9%, a my snižujeme tu uhlíkovou stopu. Na Česko připadá 0,2% z celého toho objemu. A zbytek světa za tu dobu zvýšil 50krát ty emise, zatímco my jsme ušetřili 20 milionů tun, zbytek světa zvednul na 1000 tun ty emise, tak přece tím, že si nedám v neděli řízek, tak nepomůžu světovému klimatu.
Nakolik důvěryhodné tedy pro vás jsou závěry tohoto panelu?
Jsou to závěry jednoho panelu, ale kdo se, a já se musím jako politik zabývat tou situací, tak existují přece i jiné panely. Existují weby skeptické, na kterých se sdružují vědci, kteří nejsou takovýto alarmisté. Existují desítky knih, které popisují racionálně globální oteplování.
Myslíte třeba knihy Václava Klause?
No, myslím třeba knihy Bjorma Lomborga, dánského vědce, který vydal v Čechách, vyšlo několik knih a ta nejslavnější je Schlaďme hlavy a s tím já naprosto souhlasím. Ale vyšla krásná knížka, doporučuji, od Mojmíra Hampla, bývalého viceguvernétora České národní banky. Ta knížka se jmenuje Vyčerpání zdrojů, skvěle prodejný mýtus. A nebo doporučuji, v tomto roce vyšel Vítězslav Kremlík, Obchod se strachem, kde v průběhu celé té knihy popisuje všechny ty aspekty toho alarmismu a je potřeba se na ten alarmismus dívat s přirozeným skepticismem a nenaskakovat na všechny blázniviny, které nám jsou předkládány.
Pane senátore, není pochyb o tom, že existuje spousta autorů, kteří zpochybňují to, že lidé mohou nějak ovlivnit klimatickou změnu, ale na druhé straně je třeba tady ten mezivládní panel, na kterém pracují stovky vědců. Máme tady naprosto dominantní názor klimatologů, kteří říkají něco. A mě zajímá, z jakého důvodu vy se přikláníte na stranu té malé menšiny, kteří ten názor nezdílejí.
Za prvé to není vůbec malá menšina, za druhé, jak jsem říkal, i v minulosti se věci mýlili.
Znamená to, že když se mýlili v minulosti, že automaticky se musí mýlit i teď?
Mohou se mýlit a protože na základě toho panelu jsou nám předkládána nejrůznější alarmistická opatření a chybné kroky. Před 10 lety jsme zaváděli přimíchávání bionafty do benzínu, dneska se o to odstupuje, to přece bylo taky vědecky prokázáno, že je potřeba pěstovat řepku, přimíchávat do benzínu. Před 10 lety jsme osázeli republiku solárními panely, dneska nás to stojí 50 miliard ročně. Já neříkám, že nemohou mít pravdu, ale jako politik musím k tomu přistupovat se zdravým skepticismem, zejména když zaprvé se ukazuje, že některé výsledky toho mezivládního panelu byly manipulovány a to je dneska 100% prokázáno. Za druhé, někteří účastníci, protože to jsou stovky účastníků, říkají, ano, my musíme být alarmističtí, aby politici začali něco dělat, takže přehánějí. A za třetí, přece si jako Evropa neprostřelíme v obě nohy, nezrušíme náš průmysl, nezavřeme elektrárny, když v okolním světě se rodí děti, uvádějí se do provozu nebo provozují elektrárny s mnohem menší účinností a okolní svět, Čína, Indie, Rusko, zvyšují emise uhlíkové a my je budeme snižovat za cenu snížení životní úrovně, protože není to nic jiného, než že se budeme omezovat životní úroveň a docela, musím říct, hezky to popisuje pan doktor Václav Cílek, kterého čtu v časopise Echo v týdeníku, to je docela dobrý týdeník a on tam docela zajímavě popisuje, že když se budeme omezovat a jsou lidé, kteří to navrhují, tak nám samozřejmě zbydou z toho omezení nějaké peníze. Když si nekoupíme v neděli řízek, tak nám zbydou peníze na něco a my ty peníze samozřejmě nějak utratíme jinde, takže tím omezením nic nezískáme. Ale pozor, přichází stát, dneska jsem četl zrovna, že Německo chce zdražit znova dýzly, přichází stát a říká, my vám budeme zvyšovat daně, abychom mohli bojovat s klimatickou změnou. Takže my se omezíme a stát nám ty ušetřené peníze sebere. Tudy cesta nevede, souhlasím s Lomborgem, že je potřeba se přizpůsobovat a nepanikařit.
Hostem interview je dnes senátor ODS Tomáš Jirsa.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když říkáte, že je potřeba se přizpůsobit, ale ne panikařit, není to prostě postoj, který je jenom pohodlný?
Já si to nemyslím. Já si myslím, že všechny státy něco dělají, ale znova, jestli chceme opravdu nějak šetřit uhlíkové emise, snižovat uhlíkové emise, tak se to musí dít v globálním měřítku a ne tak, že prostě bude pouze Evropa a znova opakuju, z těch našich 9% bude snižovat, zatímco Čína, Indie a Rusko budou uhlíkové emise zvyšovat.
Pane senátore, ale mezivládní panel OSN přece není Evropa. Tam se přece ke všem těm závěrům vyjadřují všichni z celého světa.
Dobře, tak ještě jednou, pane redaktore. Evropská unie snížila v roce 2018 svoji uhlíkovou stopu o 20 milionů tun CO2 a zbytek světa je navýšil o 1020 milionů tun, tedy 51krát více. Takže pojďme teda se bavit celosvětově a říct, když my šetříme a šetří ostatní, co mi je platný, že tam sedí klimatologové z Číny nebo z Indie, když prostě všechny tyto státy zvyšují svoji uhlíkovou stopu a my si likvidujeme evropský průmysl.
A to znamená tedy co, že dokud všichni na světě se neshodnou na něčem, tak my bychom taky neměli dělat nic?
Ne, měli bychom každý tak, jak může, šetřit životní prostředí, šetřit krajinu, měli bychom separovat sběr, měli bychom šetřit s vodou, ale měli bychom to dělat s úvahou a racionálně. Já, pane rektore, jsem senátorem také v jižní části Šumavy a 15 let bojuju s ekologickými aktivisty o budoucnost Šumavy, kterou prohráváme. A ten souboj o ty klimatické změny, o to, aby jsme dělali radikální akce, jak se k tomu Evropa přihlašuje, těma musíme být více aktivní, musíme prostě více zasahovat. Tak já jsem si to na té Šumavě prožil v malém, včetně těch ekologických bojů, včetně těch vědců, kteří prostě říkali, jak to má být. A když se zeptám, a nemůžu se ptát vás jako redaktora, ale veřejnosti, považujete za normální, že v dnešní době, v dnešním roce na Šumavě usychají tisíce stromů na stovkách hektarů a ochrana přírody tomu tleská a říkáte bezvadný, to je pro přírodu to nejlepší, co může být, a pan ředitel parku, tady mám ten dopis, píše paní starostce ze Strážního, která brečí, že prostě jí usychají stromy, píše, zákon mi zakazuje zasahovat, protože to je ochrana přírody a jsou to pouze tisíce stromů, které prostě budou sežrány kůrovcem.
Promiňte, pane senátore, to není tato debata primárně, tedy o Šumavě znáte přece, sám jste říkal, léta tu debatu sledujete, to bychom se dostali zpátky ke známým argumentům, že zase v Bavorském lese je to tak a tak a že zase ti ekologové budou argumentovat, že pod těmi úschlými přece už roste nový porost a tak dále.
Ne, pane redaktore, ne. Jestliže dneska všichni říkáme, že umírají lesy a kde není les, není voda, tak prostě my ve stejné době říkáme, to je bezvadný, že uschnou lesy. A to je poslední věta k Šumavě.
Zpátky prosím k tomu mezivládnímu panelu OSN, který tedy opravdu není evropský. Tam stojí, že pokud dojde k dalšímu prodlení bez snižování emisí, takže promeškáme příležitost nějak zvládnout změnu klimatu. Přesto myslíte, že není potřeba nějaká rychlá, okamžitá akce?
Pane rektore, znova, promiňte, opakuju, Evropská unie v loňském roce snížila svoji uhlíkovou stopu o 20 milionů tun CO2.
To už jste říkal, ano.
No jasně, ale jaká rychlá akce? Martin Bursík navrhuje, že se už nebudou prodávat v Praze žádný auta, benzínová, a budou jenom elektroauta.
Nikoliv to neříká?
Nebo myslíte, že když Praha 7, která má Stromovku na svém území, vyhlásí stav klimatické nouze, že to je ta cesta? To jsou přece blázniviny.
Pane senátore, ale když říkáte o Martinu Bursíkovi, tak to bylo v tomto pořadu, když jsme o tom hovořili, a to, jak jste to interpretoval, tak to Martin Bursík neřekl.
Pane rektore, máme chviličku a já jsem to shrnul do dvou slov, tak Martin Bursík myslím řekl, že si Pražáci v budoucnu už nekoupí auto na benzín a budou všechny elektroauta.
Ne, neřekl. Tak proč to opakujete?
Já jsem to někde četl, já jsem s Martinem Bursíkem nemluvil už asi 5 let, ale někde jsem to četl, že to v té své komisi, neposlouchal jsem ten váš rozhlas. Dobře, řekněte, jak to řekl, pane rektore, připomeňte mi to, prosím.
No, řekl, že je možné, že ti lidé, kteří poslouchají třeba tento pořad v autě, možná příští auto si budou kupovat jako elektromobil. To je něco jiného, než to, že budou, si prostě nebudou moci koupit.
Dobře, budou muset kupovat jako elektromobil, nebo budou kupovat. Protože to, co předvádí Německo, tak se blíží tomu, že opravdu se, jak říkám, obrazně střelíme do obou noh a prostě zrušíme automobilový průmysl na benzín a na dýzly a přejdeme všichni na elektroauta. A k tomu dodává šéf německého automobilového průmyslu, že se, pokud to takhle německá vláda plánuje, zapomnělo na to, že si už nižší střední třída auto nikdy nekoupí. Protože ty elektroauta jsou přece výrazně dražší než normální auta. K tomu ještě dodávám, že většina aut, které my tady vyřadíme, tak se vozí do rozvojových států, kde dále jezdí a dále ty emise produkují. Takže co jsme ušetřili?
Z hlediska elektromobility tedy je pro vás všechno špatně? Vůbec byste ji nepodporoval?
Ne, já bych ji nechal rozvoj takový, jaký má, protože přece vidíme, že ty dotace jsou obecně špatně. Jako dáváme dotace, prvně jsme dávali dotace na řepku, pak jsme zjistili, že je špatně. Dávali jsme dotace na hybridy, ty jsme taky opustili, teď dáváme dotace na elektroauta. Nechme ten vývoj a ten průmysl elektroaut volně plynout. Já si myslím, že pořád je ten kapitalismus nejlepší řízení ekonomiky a tyto zásahy, které děláme, prostě jsou zásahy umělé. Není náhodou lepší, nebude v budoucnu lepší vodík než elektro? Zkusteme si obecně odpovědět na otázku. Dneska se to diskutuje. Není ten vodík budoucnost?
Pokud říkáte, že ten kapitalismus je ten nejlepší způsob řízení, tak znamená to, že bychom teda neměli mít vůbec žádné regulace, co se týká třeba dopravy.
Ale pane rektore, máme a já proti ním ani neprotestuji.
Tak když nějaké máme, tak proč nemít nějaké jiné?
Protože to, co nám alarmisti navrhují a to, co je, a nechci se jí, protože to děvče nedospělé, dotknout té Grety a těch ostatních studentů, kteří prostě říkají snížit, zavřít, ukončit. Já neříkám, že nemáme být šetrný k životnímu prostředí, ale prostě jsem opatrný k tomu a ve svých 62 letech cítím, že z toho alarmismu klimatického může vyrůst nová totalita. A té se obávám a proto jsem trochu zdrženlivý a skeptický.
Nemáte pocit, že když opakovaně používáte to slovo alarmisti, že to zní urážlivě?
To je běžný alarmist, klimato alarmisté a skeptici, to je běžný termín. Já si dopisuju třeba s panem Radimem Tolasem, klimatologem, a on to slovo taky používá, takže já to nepovažuji, že bych někoho urážel.
Hostem interview je dnes senátor ODS Tomáš Jirsa. Mají podle vás, pane senátore, vůbec nějaký dopad ty mezinárodní dohody o boji proti změně klimatu, jako je třeba ta z Paříže?
Kdyby ji všechny státy dodržovaly, tak by mohla mít smysl. Na druhou stranu třeba neumím se představit, že do roku, a teďka zase mě neberte za slovo, nemám jí před sebou, 2030 skončí u nás v republice všechna uhelná topeniště. To už je za 12 let nebo 11 let. A přece nemůžeme chtít po tom rozvojovém světě, aby se začal chovat jako bohatá Evropa, protože my, když se uskrovníme, tak v té Indii prostě už umřou hlady. Prostě v Indii je přece plno lidí, kteří nemají auto, mají kolo, chtějí si koupit motorku, až budou mít motorku, budou chtít auto a my jim řekneme, vážení Indové, počkejte na elektroauto, abyste neničili životní prostředí. Já si myslím, že nedokážeme společnosti v tom třetím světě ovlivnit a oni budou chtít žít bohatě, jako vidějí na satelitní televizi, jako vidějí denně v televizi, jak žije západní Evropa, to je celý, v tom je skryt celý ten problém třeba migrace z Afriky, kdy ty lidé denně vidí v televizi, jak se žije v Evropě,
no,
a jak chudě žijí oni.
Právě když hovoříte o migraci, tak ta přece už teď je do velké míry způsobovaná klimatickou změnou. To se otáčíme v kruhu. Čím dál bude pokračovat klimatická změna a její negativní dopady, tak, říkají tedy odborníci na migraci, se bude prohlubovat migrační krize.
Pomáhejme, ano, pomáhejme a děláme to, pomáhejme ve třetím světě, pomáhejme v Africe udržet vodu, pomáhejme a děláme to. Já jsem měl možnost projet v Africe některé české humanitární projekty, které souvisí s vodou. Šetříme vodu, schraňujeme vodu ze střech, instalujeme okapy za vodu, kterou ze střechy školy uschováme v nádobách, tak mají všechny děti obědy v té škole. Takže pomáhejme Africe. Myslím, že největší světovou zkušenost v tom má Izrael, který prostě má vyprahlou poušť a udělal s ní kvetoucí zahrádku, takže berme si zkušenosti a pomáhejme v Africe, ale jestliže, a teď zase se nechci dotknout britské královské rodiny, vévodkyně Meghan a princ Harry vyhlásí, že nebudou mít další děti, aby nepřispívali ke změně klimatu, a asi každý řekne, co si o tom myslí, ale v Africe to maminkám nevysvětlíte. Prostě když se podíváte na filmy z Pakistánu nebo z Indie, tak to jsou tisíce, miliony malých dětí. Takže my budeme v Evropě omezovat porodnost a ten třetí svět nás převálcuje. Vždyť je to nesmysl.
Co jste jako senátor ODS tedy ochoten podpořit v rámci ekologické politiky? Kdybychom se mohli třeba zamyslet nad nějakými zákony, opatřeními? Pro co jste?
Pane redaktore, buďte konkrétní. Takhle se nás před 10 lety ptala rekonstrukce státu. Měli 6 bodů. Říkali, podepište, že budete hlasovat pro 6 těchto bodů a byla z toho nakonec kalamita. Zeptejte se mě konkrétně, jaký návrh. Ano, šetřme vodou, určitě. Vysazujme lesy, určitě, ale zároveň nenechávejme záměrně sežrat lesy kůrovcem v rámci v uvozovkách ochrany přírody. Separujme odpad, používejme méně plastových obalů, určitě. Moje 2 dcery, teďka jsme na chalupě společně, oni už nenakupují v kamenných obchodech, nakupují pouze po internetu. To jsou denně obrovské papírové krabice. Já vůbec nechápu, jak se to může těm firmám vyplatit, které přicházejí s dětskýma oblečkama, s bazénem, s tímhle. Určitě snižujeme množství těch obalů. Proč ne? Ale chovejme se racionálně, aby to mělo hlavu a patu a aby to nebyly, promiňte, nějaké alarmistické návrhy, které omezí náš život.
Jak vlastně vy to máte stranicky? Znamená příslušnost k ODS, že musíte popírat změnu klimatu?
Já si myslím, že to není... Hlavně, pane redaktore, přece já ji nepopírám. Já jsem vám na začátku řekl, že si vážím pana profesora Miroslava Bárty, znova říká mého kandidáta na prezidenta, a on má přečtených 5000 let dozadu a říká, ty změny probíhají. Napsal dokonce o tom několik knih Kolaps a regenerace.
Tak se omlouvám, já to byla samozřejmě nepřesná otázka. Myslel jsem, jestli musíte popírat to, že lidé mohou tady u nás v České republice nějak ovlivnit probíhající změny.
Také to nepopírám. Přece myslím si, že když snížíme počty plastových obalů, když snížíme počty papírových obalů, když budeme separovat sběr, když budeme lépe hospodařit s vodou, když nebudeme naplňovat bazény ze studny a když budeme chránit lesy a přírodu, a nakonec nemám nic proti tomu, aby se dělalo více remízků, aby se obnovily mokřady, ale zase promiňte, zpátky k té Šumavě, tam máme několik rybníčků, které sloužily k plavení dřeva, správa parku je odmítá obnovit a napustit, tam bychom mohli chránit vodu. Za 25 let díky ochraně přírody jsme nepostavili jedinou vodní nádrž. Za 25 let nové Heřminovy pořád čekají. Vždycky se najde nějaký brouček, nějaká kytka, která má prostě větší význam. Takže Je to složitý systém a není to tak, že by členové ODS popírali klimatickou změnu nebo popírali to, že nemůžeme přispět k ochraně přírody. Naopak, přece za vlád Václava Klause v 90. letech jsme udělali pro ochranu přírody nejvíc ze všech vlád, co tady byly. Takže přesně naopak.
V řadě evropských zemí je klima a ekologie klíčovým tématem voleb. Či myslíte, že to je, že u nás ne? Že pořád ještě pro politiky není klima v popředí agendy?
Já si myslím, že to je v celé bývalé východní Evropě. Že západní Evropa nezažila ten komunismus a tak nemají jaksi ten radar v hlavě.
Co to má společného s komunismem?
Já jsem na začátku nebo v průběhu také řekl, že cítím, že z alarmistické ochrany klimatu může vyrůst nová totalita, a když se podíváte, tak v žádné bývalé komunistické zemi není ochrana klimatu prioritou. Dokonce i náš premiér, s kterým zásadně nesouhlasím, tak je v této otázce velmi racionální. Zatímco v západní Evropě, která nezažila ten komunismus a neuvědomuje si, kam to může spět, tak třeba Německo podle mého názoru spěje ke katastrofě ekonomické, energetické, tím, že vypíná elektrárny, tím, že kácí lesy a staví tam větrníky a tím, že si staví jako rezervu trubku z Ruska. To je přece absurdní. V době ekonomických sankcí vůči Rusku je Německo obrovským investorem do největšího plynovodu z Ruska do Německa.
Senátor ODS Tomáš Jirsa byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Přeji všem posluchačům hezký den a nebojte se změny klimatu. Přizpůsobíme se. Děkuji.